fundit kryesor nga Euronews Albania.
Aksidentet e ditëve të fundit, Gledis Nano, telegram urgent strukturave të policisë. Financial Times, jehon kulinarisë shqiptare. Instituti i Shëndetit Publik, pandemia e COVID-19 rriti obezitetin. Shefi NATO si bëri thirrje Putinit t'i jap fund me njëherë luftës në Ukrainë. Putin ju drejtohet forcave ruse, po luftoni për sigurinë e Rusisë. Tërmet i fort me magnitud 6.1 në Taiwan.
Këta ishin titët kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.